Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die evangelie volgens Johannes se beskrywing by die 4de hoofstuk. En jy sal sien as jy jou Bybel voor jou oop hou, ek doen jy oop jy doen dit. Die opskrif daarvan is Jesus en die Samaritaanse vrou. Nou, kom ons lees hierdie teks en dan gesels ons 'n bietjie daaroor en ek gaan dit afbreek want dit is een van die baie interessante gesprekke wat 'n mens in die Bybel kry. So ek wil dit so stukkie vir stukkie afbyt. En dan herkou ons dit so bietjie en dan kyk ons wat dit beteken ook vir onsself aan die einde. Die fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Nou luisteraars, daar was natuurlik al klaar mense wat teen hier Jesus gekant was, veral onder die toonaangewende fariseërs. Hulle was nie net ontsteld omdat hy so gewild was nie, maar ook oor dit wat hy verkondig het, omdat dit lynreg verskil het van hulle eie leerstellings. Die Here Jesus het nog aan die begin van sy bediening gestaan, en dit was nog nie die regte tyd om werklik die Joodse leiers direk te konfronteer nie. En daarom lees ons nou as hy stil van Jerusalem af weg en het hy noordwaarts in die rigting van Galilea gereis. Hy vat sommer 'n kort pad deur die Samaritaanse gebied en nie die gebruikelike lange roete aan die ooste kant van die Jordaanrivier om die Samaritane te vermy nie. Jesus gaan hom juis nie laat bind deur menslike vooroordele nie. Want jy sien die goeie in aanhalingstekens miskien moet ek sê die goeie Jode in Jerusalem daar by die tempel. Hulle sou natuurlik nooit noordwaarts beweeg deur die terrein van die Samaritane nie, want hulle die Samaritane beskou as sektaries. Maar jy sal nog die geskiedenis onthou nadat die volk teruggekom het uit ballingskap in die jaar 538 voor Christus, het sommige van die wat nooit weggevoer is nie, probeer om ook te herbou aan die tempel en die mure van die stad en so. En die Jode wat teruggekom het, wou hulle nie toelaat nie, omdat hulle intussentyd met ander mense ontrou het. En daardie mense het hulle toe afgeskei, hulle het noordwaarts na die land gegaan, tussen die berge Gerizim en Ebal, en daar het hulle teen die berg Gerizim vir hulle self 'n eie heiligdom gaan bou, en daardie mense het dan bekend geraak as die Samaritane. En daarom het die goeie, in aanhalingstekens orthodoxe, in aanhalingstekens dalk weer kerklike Jode van daardie tyd, as jy wil, nooit deur hulle gebied gegaan nie. Ek dink 'n ander opmerkingkie wat miskien net hier dan ter sake is wat ek nou gesê het, toe die noordelike ryk juis met Samaria as hoofstad deur die Assiriërs verower is, het hulle baie van die Jode in ballingskap na Assirië toe weggevoer. En Assiriërs is in daardie tyd in die landstreek gevestig om die grond te bewerk en ook natuurlik vir vrede te sorg. Jy kan daardie verhaal gaan lees in 2 Konings 17 by die 24ste vers. En dit het natuurlik die grootskaalse ontrouery tussen die Jode en die Assiriërs veroorsaak en uiteindelik tot 'n gemengde godsdiens en groep in daardie gebied gelei. En die Jode van Juda, die suidelike ryk, het die Samaritane dus as 'n onsuiwer groep mense beskou, soos ek nou verduidelik het, en hulle selfs gehaat omdat hulle volgens die Jode hulle volk en hulle godsdiens verraai het. En daarom het die Jode uit hulle pad gegaan om Samaria en die Samaritane te vermy. Nou goed, kom ons kyk nou so 'n bietjie meer in detail na hierdie eerste 4 versies wat ek gelees het, sodat ons die teks self beter kan verstaan. Nou wat die eerste 2 verse betref, dat die fariseërs nou gehoor het Jesus maak meer disippels en eintlik was dit nie hy wat gedoop het nie, maar sy disippels, dink ek tog wil ek jou so 'n bietjie net daarvan agtergrond vertel. Want jy sien, die Here Jesus het 'n baie suksesvolle vroeë bediening in Judea gehad. Ons het reeds daarvan gelees in Hoofstuk 3 by die 26ste vers. Die ander evangelie beskrywings verswyg dit egter. Sy sukses het nou die ore bereik van die Joodse godsdienstige party van die fariseërs met hulle streng handhawing van godsdienstige en wettiese voorskrifte wat hulle self opgestel het. Die Here Jesus het dit liewer aan sy disippels oorgelaat om te doop, waarskynlik om allerlei misverstand en bygeloof in hom as persoon te verhoed. Die groep volgelinge om die Here Jesus groei nou vinnig aan en daarom raak die fariseërs nou al meer bekommerd. Ek kan dus verstaan dat vers 3 en 4 sê, toe die Here Jesus het verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan, en dan die opmerking waar, in 'n aanleiding waarvan ek net 'n so 'n bietjie uitgebrei het, hy moes deur Samaria gaan. Dit lyk vir my, luisteraars, dat die Heer Jesus liever probeer om 'n botsing met hierdie klomp Jode te vermy, en daarom gaan hy terug na Galilea toe. Maar anders as wat die gewone Jood gedoen het, wat eers ooswaarts geloop het en dan by Jericho oor die Jordaan gegaan het en dan noordwaarts gestap het aan die ander oewer van die Jordaan langs en dan weer teruggekom het oor die Jordaan, as hy na die noordelike gebied van die land wil gaan, loop die Here Jesus sommer van Jerusalem af reg noordwaarts, en dit beteken op daardie weg na Galilea toe sal hy deur die gebied van die Samaritane toe moet gaan. Nou vir die Jode wat in Jerusalem gewoon het, hulle sou nooit so iets gedoen het nie. Jesus neem met ander woorde 'n kort pad aan die weste kant oor die berge, omdat hy, so staan het hier, deur Samaria moes gaan. En hier agter lyk dit vir my, luisteraars, sit wat ons seker kan noem 'n goddelike noodwendigheid, want hy gaan in 'n baie interessante en 'n lewensbelangrike, 'n ewigheidsbelangrike gesprek met een van daardie Samaritaanse vroue beland in hulle gebied wanneer hy daar kom. Kom ons lees daarvan van vers 5 tot by vers 9. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus sê vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie." Luisteraars, die fontein van Jakob, waarvan ons lees hier in die 5de vers, was geleë op grond wat oorspronklik aan die Joodse voorvader Jakob behoort het. Dit was nie soos 'n fontein waaruit die water borrel nie, maar dit was eerder 'n put wat ongeveer so 30 meter diep was. Destyds, moet ons onthou, was putte gewoonlik buitekant die mure wat rondom 'n dorp gebou was, langs die hoofpad geleë. En die vroue het volgens die gebruik 2 keer per dag, soggens en saans, gaan water haal. Hierdie Samaritaanse vrou het egter teen die middel van die dag daar aangekom, waarskynlik omdat sy daardeur ander mense wou vermy. Jesus het vir haar nuwe hoop gegee toe hy vir haar vertel het van die vars en die suiwer water wat haar geestelike dors vir ewig sou les. Sichar, luisteraars, wil ek ook net sê voordat ek afstap van hierdie verse af, waar die Heer Jesus nou aangekom het, was eintlik 'n baie, baie historiese gebied. Daar's 'n ou tradisie dat Jakob, wat nou ja, wanneer het hy geleef, so 1650 voor Christus, dat die voorvader Jakob daardie put gegrawe het. So vir die Jode was dit baie belangrik. En dit is nou in daardie omgewing dat hierdie tafereel afspeel. Nou hierdie vrou, vir wie die Here Jesus daar ontmoet, sy reputasie was natuurlik onder verdenking. Die Here Jesus doen toe 2 baie ongehoorde dinge. Eerstens, hy as 'n Joodse man praat met 'n vreemde vrou op 'n publieke plek, en dit nogal ook met 'n sogenaamde gehate Samaritaan. Die tweede interessante ding vir my hier is dat die Here Jesus, die bringer van die goeie evangelie boodskap van verlossing, hom nie laat stuit deur rasse of sosiale verskille of selfs die sondes van hierdie vrou se verlede nie. Nou, hierdie Samaritaanse vrou het ons nou gelees, hier in vers 7 tot 9, het kom water haal by die put. En dit was eintlik baie vreemd. Sy moet tog putte geken het wat nader geleë was aan die dorp. Maar waarskynlik wou sy die ander vrouens van die dorp vermy as gevolg juis van haar reputasie, want ons gaan iets lees van haar reputasie daar van die 16de vers af net nou. Die opbou van die gesprek tussen die Here Jesus en hierdie vrou wat nou volg, is gerig op die selfbekendmaking van Jesus as die Messias. En dit gaan eers plaasvind in vers 25 en 26. Maar luisteraars, mense beskou soms hierdie 4de hoofstuk van Johannes, waar Jesus met die Samaritaanse vrou praat, as 'n modelgesprek. Veral as 'n mens kyk hoe dat die Here Jesus aansluit by die vrou se omstandighede, by die water byvoorbeeld wat sy wil kom haal, en dan dit uiteindelik voer tot 'n geestelike gesprek van geestelike water. En daarom moet jy oplet hoe dat die gesprek algaande opbou. En in die lig van die gespanne atmosfeer tussen die Jode en die Samaritane, waardeur alle kontak op daardie stadium vermy is, en ook omdat 'n Joodse man nie met 'n vreemde vrou sou praat nie, doen Jesus 'n baie ongehoorde ding. Hy vra haar 'n bietjie water om te drink, maar hy kry 'n baie vyandige reaksie. Die Bybelskrywer verduidelik daar in vers 9 waarom die vrou so reageer, né? Want hy sê die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Kom ons lees nou vers 10 tot 12. Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het." Merk jy nou op wat ek net nou gesê het? Die Here Jesus begin by die water wat die vrou vra, en hy voer dit deur, hy trek dit deur na die geestelike gesprek van lewende water. Dan in die 11de vers staan daar, die vrou sê toe vir hom: "Meneer, jy het nie eers 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy lewende water vandaan kry? Jy's tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Die vraag is nou, luisteraar, wat sou hierdie opmerking lewende water beteken? En daarvoor dink ek moet ons dadelik na die Ou Testamentiese wortels kyk. Want jy sien, in baie Ou Testamentiese gedeeltes word die dors na God soms vergelyk met die dors na water. Gaan kyk maar in Psalm 42 vers 2, Jesaja 55 vers 1, Jeremia 2 vers 13, Sagaria 13 vers 1 ook. Daar's nog ander, maar miskien is dit genoeg voorbeelde. Die Here word natuurlik ook self dikwels as die bron of die fontein van lewe beskou in die Ou Testament. Gaan kyk in Psalm 36 vers 10 of in Jeremia 17 vers 13. Die Here Jesus se woorde dat hy water kan gee wat 'n mens se dors vir ewig kan les, dui natuurlik vir ons daarop dat hy die nuwe lewe as Messias juis vir mense, vir verlore mense gebring het. Dit is immers net die Messias wat hierdie gratis geskenk kan gee, luisteraars, wat natuurlik die hunkering van 'n mens se siel vir ewig kan bevredig. En daarom deur geloof vind 'n mens rus in die ewige lewe wat Jesus Christus vir ons almal gebring het. Dis vir my baie interessant as ek na die gesprek kyk, en daarom gaan ek so in detail daarop in, dat die Here Jesus die gesprek op 'n baie taktvolle manier verplaas. Hy gee 'n dieper geestelike vlak wanneer hy praat van lewende water. Ons moet altyd onthou dis 'n gawe van God. En hierdie lewende water word alleen gegee deur sy seun. Hy wat nou met haar praat, hy deel dit uit en niemand anders nie. Hy verwys, het jy opgelet luisteraars, spesifiek na die nuwe lewe wat hy bring. En daarom is hierdie vrou se belangstelling dadelik geprikkel, want sy hoor iets wat sy van tevore waarskynlik nog nie gehoor het nie. Wie sou nou met haar, wat eintlik 'n prostituut was, nou die feit dat sy 'n vrou met swak reputasie was, kom eers later in die gesprek na vore. Op hierdie stadium sê sy dit nog nie, erken sy nie, maar die Here Jesus, wat weet wie sy is, moontlik aan haar klere drag, want jy onthou, mense het ook op 'n bepaalde manier aangetrek in daardie tyd. So ek kan my nogal voorstel, toe hierdie vrou, hierdie man op die muurtjie sien sit by die put, het haar oë dalk geblink, want dalk het sy gedink, hier is nog 'n kliënt vir my. So die Here Jesus het heel waarskynlik agtergekom wie sy is. Maar op hierdie stadium sê hy dit nog nie vir haar nie, hy voer die gesprek na 'n bepaalde punt. Dit is natuurlik ook waar wat sy sê, dat hy nie eers 'n skepting het nie. Terwyl die put so 30 meter, het ek net nou gesê, ongeveer diep was. Vir hierdie vrou wat 'n Samaritaan was, was die put wel van baie groot historiese belang, né? Want daar was 'n bepaalde tradisie daaraan gekoppel. Nou is dit baie interessant dat die Here Jesus haar, wat 'n Samaritaan is, juis by so 'n historiese plek vir haar mense ontmoet. Kom ons lees verder by vers 13, maar Jesus antwoord haar: "Elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Nou natuurlik luisteraar, water uit die put van Jakob les tydelik die mens se dors, letterlike dors, né? Maar die lewende water wat die Here Jesus gee, bevredig mense vir altyd. Jy kan gerus gaan kyk in Matteus 5 vers 6, daar kry jy ook dieselfde gedagte. Die Here Jesus gee wat hy gebring het, die ewige lewe. Daarvoor het hy immers gekom. En oor die beeldspraak van honger wat 'n mens ook kry in die 35ste vers van die 6de hoofstuk, ons sal nog daar kom, en die dors aan homself as die messiaanse verlosser te verbind, gee die Here Jesus dit natuurlik dadelik 'n dieper betekenis. Die lewende water les nie net in die hede nie, maar ook vir die toekoms. Ons het dit in die vorige program ook gelees by Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar jy sal ook onthou, daar is dadelik bygevoeg na dieselfde teks Johannes 3 vers 36, maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, met ander woorde hy wat nou nie glo nie, hy sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. En daarom is dit vir ons belangrik om op te merk dat die ewige lewe 'n gawe is van God, waardeur die gelowige telkens weer in die Bybel verseker word van die besit van die ewige lewe. Hy word daaraan herinner deurdat dit soos 'n fontein met water sal wees wat opborrel, het ons gelees. En interessant, die 15de vers, die reaksie van die vrou. Meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie weer sal dors kry en weer hier hoef te kom drink nie. Het jy opgemerk, luisteraar, net soos Nikodemus daar in die 3de hoofstuk by vers 4, verstaan die vrou die Here Jesus se woorde letterlik. En natuurlik onmiddellik lei dit tot 'n misverstand. Dit sou vir haar soveel geriefliker gewees het as sy nie elke dag hoef te kom water haal nie, sê sy, wanneer haar dors vir altyd geles sou kon word. Maar dis baie duidelik, sy mis die hele geestelike bedoeling van Here Jesus op hierdie stadium. Nou is daar natuurlik baie dinge in die geestelike lewe wat met die fisieke lewe ooreenstem. Jy sien, net soos ons liggame honger en dors word, word ons gees ook honger en dors. Ons gees het egter behoefte aan geestelike kos en water. Die feit dat hierdie vrou nou die twee soorte water verwar het, kan moontlik juist daaraan toegeskrywe word dat niemand nog ooit met haar 'n geestelike gesprek gevoer het nie. Luisteraar, ons moet nie vergeet nie, ons sal nooit ons liggaamlike kos en water ontsê as ons honger of dors is nie. Daarom word ons geestelike dors eers werklik geles deur die ewige lewe wat Jesus as die Seun van God gebring het. Die Heilige Gees herinner ons aan die alreeds besit van die ewige lewe. En hierdie vrou het nou verkeerlik gedink dat sy nie meer elke dag na die fontein toe hoef terug te keer nie, omdat Jesus vir haar van die lewende water vertel wat hy haar kan gee. Sy het egter belang gestel in Jesus se boodskap, né, omdat dit haar lewe sou vergemaklik. Sy het net aan haar tydelike lewe gedink, nog nie eers die dieper betekenis van Jesus se woorde verstaan nie, nie by verre nie. Nee, luisteraars, jy en ek moet ook leer om te luister en om te kyk na God se verlossingsbedoeling in die Here Jesus se optrede. Hy neem nie die alledaagse uitdagings uit die lewe weg nie, hoor, maar hy help ons juis om hulle vanuit die perspektief van die nuwe lewe waaraan ons deel gekry het te benader. Dit neem natuurlik ook altyd tyd om iets wat 'n mens se lewe so ingrypend verander, werklik te kan verstaan en te aanvaar, né? Daarom het Jesus geduldig gewag terwyl die vrou haar vrae vra en haar opmerkings maak, die een na die ander. En haar eintlik daarmee die geleentheid gegee om dit wat hy gesê het te verwerk, om helderheid in haar eie gemoed te verkry. Ons moet nooit vergeet nie, mense moet gehelp word om vanuit die alledaagse, dit wat ons elke dag sien en belewe, of ons denke waarmee ons besig is, oor te gaan, oor te skakel, en dat ons mekaar sal help tot 'n geestelike vlak, om die ware bedoeling van God deur sy Seun raak te sien. En daarom, dit is presies wat die Here Jesus hier doen. Ek lees van vers 16 af. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En nou moet jy baie mooi luister, luisteraar. Die vrou het Jesus geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dit is reg, wat jy nou net gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en toch sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. En dis baie interessant, luisteraars, dat die Here dit sê, nou lê hy die vinger juis op die probleem in hierdie vrou se lewe. En ons moet nie dit miskyk nie, want dit is dikwels met ons ook so, dat ons die ding in ons eie lewe nie wil raak sien nie. Sy probeer as het ware die Here Jesus sy stap, net soos jy en ek ook maar doen, hè. Sy dadelik oor iets anders begin praat, toe sy agterkom dat Jesus soveel van haar persoonlike lewe al weet. Mense raak natuurlik baie verleë gewoonlik as daar oor hulle probleme gepraat word of oor hulle sondes. En dan wil hulle liewer oor ander dinge praat. Ek sien dit elke dag in my spreekkamer wanneer mense my kom sien, luisteraars. En daarom moet enige sodanige gesprek met groot liefde hanteer word, met deernis, met begrip moet daar deurgedring word na die beslissende keuse wat so iemand uiteindelik vir Jesus of teen die Here Jesus moet maak. Hierdie vrou se hede en verlede staan onder verdenking. Johannes wil deur die beskrywing enerzijds aantoon dat die vrou 'n deurtrekte sondares is, en anderzijds natuurlik dat Jesus juis gekom het om vir sulke mense die nuwe lewe te bring. Nou is die vrou so beïndruk met Jesus se kennis van haar verlede dat sy hom 'n profeet noem. Net 'n profeet kan tog sulke dinge weet en sê en praat. En daarom, as 'n mens nou hier kyk, by die 21ste vers en staan daar, Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid, sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en luister nou baie mooi, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Met ander woorde, luisteraar, die Heer Jesus sê vir hierdie vrou, hoorie man, dit maak nie regtig saak waar 'n mens God aanbid nie, maar wanneer jy hom aanbid, dan moet jy hom eerlik in opregtheid aanbid. Want, sê hy in die tweede plek vir haar, jy moet onthou, God is Gees. Met ander woorde, God woon nie in huis nie. Hy woon nie in die tempel in Jerusalem nie. Dit is maar 'n simbool van sy teenwoordigheid. God is Gees, hy is alomteenwoordig. Mevrou, hy is hier, by hierdie put, hier by ons, waar ons op die muurtjie langs die put sit, hier is hy by ons net so teenwoordig as op enige ander plek. En dan sluit hierdie wonderlike verhaal af, met vers 5 en 26, luister, die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jy merk dis op, luisteraar, hierdie vrou was nie oningelig nie, sy het die tradisies en die verhale, ook uit die Ou Testament, baie goed geken, want dit was ook bekend onder die Samaritane, hulle het immers die eerste 5 boeke van Moses erken, as die Bybel. Die res van die Ou Testament wou hulle natuurlik nie erken nie. So sy het geweet van die Messias wat kom. En daarom is sy heeltemal in 'n sekere sin voorbereid op dit wat die Here vir haar hier sê. En luister wat, hoe eindig hy vers 26. Toe sê Jesus vir haar: "Dit is ek. Ek wat met jou praat." Met ander woorde, hy stel haarself aan haarself voor, as ek dit so mag uitdruk. Sy kry insig in haarself deur die gesprek, maar in die einde los hy haar nie so nie. Soos dikwels in spreekkamers gebeur, wanneer ons mense gaan sien, hulle praat met ons, maar die Here Jesus sluit uiteindelik sy gesprek met haar af deur te wys wie hy is. Hy is die een wat die water gee. Dit is ek, sê hy. Ek wat met jou praat. Luisteraars, ek hoop jy het mooi geluister. Ek hoop jy gaan lees weer hierdie wonderlike gesprek van die Here Jesus met die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Kyk na jouself, kom na die Here toe. Hy wil vir jou en vir my ontvang, net soos wat ons is. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.